Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. En podcast fra Podplay.
Du har havnet hos helsemeggene. Velkommen skal du være. Helsemeggene tar tempen.
En podcast til å le og gråte. Gråte ekstra av i dag.
Gråte med?
Ja, gråte med. I dag gråter vi med.
Du, Helene, har du hatt så vondt at du har grått noen gang i voksenlivet?
Ja, jeg har grått, og jeg har kommet med alvorlige trusler.
Når da?
Da jeg skulle få mitt første barn, så var jeg ikke på noen måte forberedt på hvor vondt dette skulle være. Så var jeg litt uheldig, egentlig, med dagen dette barnet valgte å bli født på. Jeg eller sa umiddelbart at dette barnet får ikke julegave i år. Fordi at den dagen jeg ble lagt inn på fødeavdelingen med verdens beste jordmødre, altså, så var det ikke vann på badet. Så jeg kunne ikke føde i badekar slik jeg ville. Jeg kunne ikke få epidural på grunn av andre tilstander. Og akupunktøren var sykemeldt, og det var, og den stakkars jordmoren gjorde alt hun kunne for å prøve å berolige meg. Og det virket veldig dårlig, og så kulminerte det da min mor bestemte seg for å dukke opp for å trøste.
Oi.
For da var jeg skuffet. For dette burde hun ha advart meg ordentlig imot. Og da kommer jordmoren og klapper meg på ryggen og sier at mammaen din er her og vil se hvordan det går med. Og da reiste jeg meg opp i senga som en grislig bjørn og skreik til jordmora at slipper du den kjæringa inn, så går gebisset hennes ut av vinduet, kjæringa etter, og så er det deg.
Stakkars jordmor.
Da var jeg rasende.
Fordi det var så vondt.
Det var så vondt at jeg trodde jeg skulle bli gal. Men det blir man. Når man har veldig vondt, så blir man litt gal, og man blir veldig desperat.
Det er helt påtrengende når intense smerter tar over all. Altså, det blokkerer jo tankevirksomheten.
Og nå er jo vi heldige, eller jeg føler jo i hvert fall at jeg er heldig, som kan snakke om smerte, som faktisk har gitt meg noe av det aller, aller fineste jeg har i livet.
Når babyen kom ut, da?
Ja, selvfølgelig. Noe annet er det å ha så intense smerter og faktisk ikke få noe igjen for det. Mm. Og bare fortsette å ha vondt. Mm.
Jeg bare husker en av mine erfaringer. Da jeg fjernet venstre bryst i brystkreft, så var det sånn at kroppen blåste opp den lomma som var der etter at brystet var fjernet. Det fylte seg med vann, og det ble veldig stint. Altså, det var sånn at kroppen prøvde å lage en ny pup, men da var det bare vann under. Og så var jeg da og tappet det brystet med jevne mellomrom. Og så en gang så var det helg, så jeg fikk ikke tappa i tide, så begynte det å blåse seg opp mot ryggen.
Nei.
Og når de da kjørte svær sprøyte inn i ryggen for å tappe all den væska som hadde samlet seg opp, ikke bare i puppen, men under armen og bak på ryggen, da holdt jeg på å svime av smerte. Det var så sinnssykt vondt. Og det er interessant da å merke hvordan kroppen på en måte klarer å ta over og tenke at dette er for vondt, dette takler jeg ikke, nå besvimer jeg.
Ja, da slår vi av.
Ja. Vi slår
av. Da går sikringen, rett
og slett. Det er nesten som kroppens egen smertelindring. Nå skal det sies at jeg var bare på nippet, for det svartna, og så kom jeg til meg selv med en gang, så jeg besvimte ikke, men det var ikke langt unna. Men du, smertelindring, det er mange pasienter i Norge som er smertepasienter. Og en del av disse private smerteklinikkene er faktisk nå utsatt for nedleggelse, fordi at regjeringen synes ikke det er noe særlig vits i å la pengene gå utenfor det som heter sitt eget system, nemlig de regionale helseforetakene. De vil gjerne beholde pengene selv, så de slutter å sende penger ut til avtalespesialister som er privatpraktiserende, men da betalt av staten. Hadde de fortsatt å gjøre det, så hadde flere pasienter fått raskere hjelp, men flere smerteklinikker er nå trua, og jeg kjenner pasienter som er livredde for fremtiden, for det er for lang ventetid for å få smertelindring i det offentlige systemet, og disse avtalespesialistene skal jo da legges ned og ikke lenger få tillatelse. Hva gjør man i et regime når man lever med smerter som er fullstendig lammende for både kropp og sjel?
Det er jo i hvert fall veldig tydelig at de som sitter med makta ikke har hatt vondt nok, eller vondt ofte nok, for de vet ikke hva de snakker om.
Men sånn som kreftpasienter kan også ha enorme lidelser, og så finnes det jo smertelindring på sykehusene, men når du ikke er på sykehuset lenger, hva da?
Jo, der har vi jo noen artige regler som selvfølgelig blir forvaltet av NAV, og der har det jo vært ganske mange helt absurde situasjoner hvor pasienter har operert bort svulster som kanskje har påvirket sentralnervesystemet på en sånn måte at man har ulidelige smerter i etterkant av operasjonen.
Hvor da, for eksempel?
I ryggen, for eksempel, eller hele kroppen. Men er det i nærheten av ryggen, så vil det jo selvfølgelig bety enorme smerter, og da får man smertepumpe, og hvis smertelindring på en måte er den eneste behandlingen du trenger, så er det naturlig å skrive pasienten ut til sitt eget hjem.
Alt for tidlig, selvfølgelig, men det skjer.
Selvfølgelig. Men da med smertepumpe, det som kanskje er litt spesielt, det at de posene med smertelindring eller medisin da, som man trenger, de kan koste over 2-3 tusen kroner, og disse får man ikke dekket. Og hvis man da kontakter NAV og sier, hvorfor får vi ikke dekket dette? Dette jo etter en kreftoperasjon. Ja, men nå har jo ikke pasienten kreft lenger. Pasienten frisk.
Fordi kreften operert ut?
Kreften borte, da problemet borte, da pengesekken stengt.
Men dette regler, eller dette feil praksis, at dette har skjedd en gang, liksom?
Nei, dette regler. Det sånn det Og det pasienter som blir skrevet ut i hjemmet sitt, og så har vi jo da heldigvis ansatte i hjemmetjenesten rundt omkring, som vet hvordan vi skal håndtere sånne saker, så da snakker man med sykehuset og sørger for at de for eksempel dagpasienter, eller vi kaller det permisjon, sånn at de kan komme på sykehuset og få medisinen de trenger, og så ta den med seg hjem.
Men da må man plutselig være kreativ da, for å omgå systemet, så pasienten får det den faktisk trenger.
Ja, hvis de skal ha smertelindring og ha noe som helst livskvalitet, så må man faktisk omgå systemet.
Jeg har en venninne som har fortalt meg om smertelindring, for hun har sånn selvmordshodepinne.
Oi, ja.
Og har gått til en sånn avtalespesialist og fått narkose og et sted mellom 30 og 100 sprøyter i både panna og nakken og ryggen. Og så gir det smertelindring i opp til 3 uker. Hver tredje uke siden 2007, og så har hun plutselig fått hjelp av en sånn ny medisinsk, det jo egentlig ikke så ny heller, da, altså, tyske sykehus har brukt en, det en matte, en Bemer-matte heter det, og det har de brukt i Tyskland i mange, mange år, og det har hun begynt å bruke nå, nå har hun ikke vært til smertelindring siden i sommer, og hun har gått siden 2007 hver tredje uke. Så innimellom så finnes det jo faktisk ting som hjelper, som det offentlige helsevesenet i Norge ikke bruker. Ja, det finnes faktisk en sånn Bemer-matte på Ullevål sykehus, har jeg hørt, men jeg vet ikke hvor mye den brukes. Men tenk deg om man kunne vært åpen for litt alternative måter å lindre smerte på, hvor utrolig mye bedre liv folk kunne fått. Altså, jeg vet ikke om hun et sånt unikt tilfelle, men for hennes liv har jo det hatt alt å si.
Folk ville fått et mye bedre liv, og så tror jeg også at vi hadde spart mange for mye unødvendig rusmisbruk, for det et faktum at overdreven utskrivning av smertemedikamenter skaper avhengighet, og det ikke noe egentlig rom for hjelp til avvenning eller noen ting. Når en lege skjønner at nå jeg skrevet ut for mye, så bråstopper de. Og da det faktisk pasienter som begynner å selvmedisinere alternativt, og så det noen som faktisk havner ut i et rushelvete. Rett og slett på grunn av smerteproblematikk.
Opiater jo veldig avhengighetsskapende, og i USA så skjønner jeg at det har blitt en bølge av folk som har gått på smertestillende med opiater, sånn at det fryktelig mange som har blitt avhengige. Men har, sånn som i hjemmetjenestene hvor du har erfaring, får dere noe opplæring i nedtrapping av sånne medisiner, så det kan hjelpe pasienten å bli ferdig med smertelindring?
Nei, det jo ikke vi som står ansvarlig for det, og egentlig så det faktisk ikke legene heller sitt ansvar om en pasient har tatt for mye av disse medisinene og har blitt avhengig. Det ikke sånn at legene da tilbyr noen form for avvending eller nedtrapping, det anbefaler jo kanskje da, men det jo en del mennesker som egentlig blir overlatt litt til seg selv med en sånn problematikk, og så det tabubelagt også, det vanskelig for folk å snakke om det, så for noen så blir det en veldig vond sirkel som rett og slett gjør at livet faller i grus, og da synes jeg jo det litt trist at man ikke vil se på alternative former for behandling mot smertelindring, for det virker som om staten mest opptatt av at du skal stå i kø veldig lenge, så skal du få bare kun medikamenter som du skal bli avhengig av, og that's it.
Men det ikke for at folk skal bli avhengig, det ikke gjort med ondskap.
Nei, det ikke gjort med ondskap, men det gjort med domskap, kanskje.
Ja, det ille nok. Kom du å tenke på nå da jeg fikk omplassert maven, jeg har jo operert bort et bryst.
Du jo ommøblert. Ja. Rett og slett omøblert.
Men da de fjernet venstrebrystet, og så etter en ny operasjon så løftet de da mavefett opp og lagde ny pupp av det, så våknet jeg til en ganske stor og omfattende operasjon. Og så hadde jeg fått sånn oksygen opp i nesa, og så hadde jeg selvfølgelig smertelindring, som jeg sikkert tror var opium, eller sånn opiater, eller hva er det de bruker for andre?
Morfin.
Morfin, ja. Jeg kan ikke så mye om dette her. Men jeg våknet, så tenkte jeg, oi, jeg kjenner meg lykkelig og løftet, og så får jeg så god oksygen inn i nesa mi, tenkte jeg, det var deilig. Og så tok de bort den oksygenen. Og så tenkte jeg, så rart, jeg kjenner fremdeles at det sprøytes oksygen inn i nesa mi. Nei, vent litt, jeg er vel ruset. Da skjønte jeg. Så det var helt sånn innbildning at jeg kjente at den lufta ble sprøyta opp i nesa mi, men jeg visste at slangen var borte. Men da skjønte jeg at den der opiumen eller den morfinen, den gjør nytta seg.
Den, ja, den spesiell. Jeg har selv blitt akuttbehandlet. Jeg ble plutselig voldsomt syk og hadde blindtarmbetennelse, men jeg skjønte ikke selv. Nei, jeg ventet i 3 dager før jeg dro til legen.
Du har så høy smerteterskel.
Ja da. Så sånn at jeg var sikker på at jeg skulle liksom få litt bukhulebetennelse og litt sånn artig stasj også. Nå jeg heldigvis fostret helt uten antibiotika, så det var ikke så vanskelig å ta knekken på det for meg.
Nei.
Men når jeg kom inn, så fikk jeg jo selvfølgelig heftige doser med morfin.
Helenes bro på morfin, det høres heftig ut.
Jeg fikk besøk av familien min som var kjempebekymret. Der lå jeg på akuttovervåkning. Og når de kom inn døra, det første jeg spurte om var om noen av de hadde med seg kebab.
Hvorfor hadde jeg nok hatt kebab?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror jeg var litt sånn på småfylla. Men det som var ille var jo at jeg måtte faste i veldig mange dager, for de visste ikke om de kunne operere meg eller ikke.
Ah.
Så jeg måtte faste for sikkerhets skyld. Og da var det en stakkars sykepleier som måtte håndtere meg når jeg dro i snora, for jeg var jo så sulten så jeg holdt på å dø. Og da legen endelig sa at nå kan de få lov til å få føde, og da ble jeg så glad, for jeg var så sulten.
Er det kebab på sykehuset?
Da trodde jeg at jeg skulle få kebab. Jeg var ikke forberedt på at du får ikke fast føde når du har fastet i 4 dager. Du får en kopp med buljong. Så den stakkars sykepleieren, hun fikk huden full av kjeft, og jeg herja og rasa så fælt at jeg fikk til slutt et halvt beger med yoghurt.
Ja.
Men det som det gøyeste med den historien, det at den sykepleieren, hun ramla inn på rapportrommet der hvor jeg jobbet hjemmetjenesten noen år senere.
Hva vil det si at hun ramla inn på rapportrommet?
Hun begynte å jobbe på samme sted som meg.
Så
jeg satt og stirret ganske lenge på den dama og tenkte at hun har jeg sett før. Jeg sikker på at jeg har sett henne før.
Ja.
Og så plutselig så kommer jeg på det øyeblikket hvor jeg fikk innlagt kateter. Da kjente jeg henne igjen.
Og da ble det gode kollegaer.
Ja da, men det sånn det i hjemmetjenesten.
Mm.
Vi har sett alt og hørt alt, vi tåler alt.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Du hører podcasten Helsemeggene tar tempen med programleder Megge Lise Askvik og sjef Megge Helene Spro.
Nå har jo ikke jeg vært fysisk på jobb på over et år, fordi jeg har vært nødt til å ivareta datteren min i stedet, og har derfor gått i ulandet permisjon. Men jeg har jo kontakt med kolleger nesten daglig.
Så hyggelig.
Fremdeles.
Ja. Det mye ekte omsorg både i tjeneste og på privaten.
Ja, det det. Men du vet at det en arbeidshverdag som gjør at man opplever ganske sterke ting sammen. Og det tror jeg gjør at man knytter sterke bånd.
Du, siden det handler om smerte i dag, Helene, sånn generelt når man jobber i helsetjenestene, så opplever man jo sterke skjebner og mye glede når det hjelper folk, men dere opplever også tap og sorg og får sikkert også noen ubehagelige opplevelser. Hvor mye smertelindring eller bearbeidelse får man i etterkant av sterke opplevelser hvis man jobber som sykepleier eller hjemmetjenesten eller noe sånt nå?
Ja, mitt inntrykk at da må du faktisk be om det selv, og da må du nok be om det ganske mange ganger. Og det har jo vært en del hendelser som har blitt rapportert inn som avvik, men ikke av helsevesenet eller av de ansatte, men av andre etater. For det jo sånn at når folk har disse nødalarmene og kan bruke dem, så det helsetjenesten eller hjemmetjenesten som kommer først. Og da kommer de altså noen ganger til et åsted, hvor det kan ha skjedd ganske forferdelige ting, og hvor pasienter rett og slett døde eller har tatt livet sitt. Og da det hendt at politiet og ambulanse som kommer, prøver å få den ansatte til å sette seg ned og roe seg ned, og så står den ansatte og sier at nei, jeg har 15 stykker igjen på lista. Og da reagerer jo politiet og sier hva i all verdens slags rutine det her. Du kan ikke fortsette en vakt etter en sånn opplevelse.
Oi.
Men det ikke uvanlig det, og det er faktisk sånn at man opplever dødsfall, opplever ganske voldsomme ting, og så rister man det av seg, og så fortsetter man.
Nå hører jeg at dette et høl i Helsepartiets program, for dette har ikke vi noe politikk for heller, men det tror jeg vi må gå i gang og skape. Både smertelindring og debriefing trenger jo mennesker i helsetjenesten som har vært utsatt for så sterke inntrykk.
Ja, jeg synes det nesten litt rart at ikke det noe som bare ligger på plass. Det mulig det står at vi har det på papiret, men det ikke så veldig gode rutiner for det. Ikke sånn som det i andre etater, hvor det en selvfølge med debriefing etter sterke inntrykk.
Tror du det ville hjelpe hvis man hadde et politisk vedtak på det og fikk starte en debatt om nødvendigheten av at helsefolket våre blir bedre ivaretatt?
Da tror jeg at vi kommer tilbake til det samme problemet vi har hatt hele tiden, nemlig bemanning.
Ja, men jeg synes ikke vi skal gi opp allikevel. Kunne ikke vi starte en prosess hvor vi prøver å jobbe fram et politisk politisk vedtak, I hvert fall I helsepartiet, får vi se om de andre partiene følger etter, sånn som de gjorde da vi lagde pårørende politikk.
Ja, det synes jeg vi skal gjøre, og nå det ikke noe problem for oss å lage den politikken, for vi har jo vedtatt at vi skal ha høyere bemanning, vi skal ha bedre lønn, så vi får det til.
Det fordi helsepartiet villig til å satse på helse, I motsetning til mange andre ting som mange andre partier opptatt av å satse på, men altså, du opptatt av helse, så det helsepartiet som ligger nærmest. Det vi som villig til å satse I helse, fordi vi ser at det best for menneskeverdet, men det også best for hele samfunnet og for økonomien.
Og så ser jo vi det store bildet, fordi at helse handler jo faktisk ikke om å ha en infeksjon eller ikke. Helse gjennomsyrer hele livet vårt, hele hverdagen I alt vi gjør og alt vi ikke gjør, alt vi har råd til, alt vi ikke har råd til.
Derfor ikke helsepartiet noe høyre- eller venstreparti. Vi ganske nøytralt, men vi har politikk for alle sektorer som tar utgangspunkt I nettopp helse. Helene, nå må du hjem.
Ja vel.
Takk for at du kom. Ha det!
God bedring!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.